Alexander Dubček, Vladimír Mečiar, oslava vyhlášení slovenského štátu, odhalení Estébáka a komentář Karla Kryla, tedy březen 1992. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Těch 40 let tady zanechalo hluboké stopy ve společnosti, v chování lidí, v mentalitě. A bude to trvat delší dobu, než se mentalita změní. Víte, politiku můžete změnit velice rychle, vyměníte vládu. Tržní hospodářství založit, no to bude trvat trochu díl. Než se změní mentalita lidí, než se vypořádají z minulosti posledních 40 let, no to bude proces dlouhodobý. A takže si možná musí všichni přiznat, že jsou svým způsobem nějak spolu zodpovědní za tyto společné dějiny a že tedy je to dlouhodobý proces jakési kolektivní terapie a že to nemůže vyřešit nějaká jednorázová politická akce.
Stav a výhledy střední a východní Evropy v dosti přesné zkratce. Jejím autorem byl a v Československém rozhlase ji 10. března 1992 pronesl francouzský politolog Jacques Rupnik, který v letech 1990 až 1992 pracoval jako poradce prezidenta Václava Havla. Nyní však už, možno říci, k hlavní vnitropolitické události měsíce.
Před začátkem demonstrace jsem si udělal malou anketu. Asi 10 lidí jsem se zeptal, proč právě dnes, v sobotu 14. března, přišli právě sem na náměstí Slovenského národního povstání. Protože jsem se ptal česky, většina z odpovídajících chvíli váhala a přemýšlela, co tady dělám a co mi říct. Nejobvyklejší odpovědí bylo uctít si výročí završení slovenské státnosti, doby, kdy jsme si vládli sami a lépe. Nebo proto, že za slovenského státu jsme byli tak ekonomicky prosperující zemí, že si turisté o nás zvykli říkat za života na Slovensku, po smrti v nebi. Nemohu tvrdit, že se na shromáždění sešel průměrný vzorek slovenské společnosti. Pořadatelskou službu obstarávali slovenští skinheads, kteří se po demonstraci pokusili rušit na jiném místě města koncert rockových skupin proti fašismu, rasismu a komunismu, vykřikováním hesel Slovensko Slovákům, Palestinu Židákům a Havel je Žid. Jinak převažovali příslušníci nejstarší generace. Měl jsem také dojem, že hodně lidí nepřišlo podpořit myšlenku demonstrace, ale jen si vyslechnout řečníky, aniž by cítili potřebu tleskat. Celkový počet demonstrantů se pohyboval okolo 2000. Na pódiu se vystřídali zástupci zahraniční matice slovenské a dalších emigrantských sdružení, katolický kněz a vyvrcholením celého dne byl projev poslance federálního shromáždění Stanislava Pánise. Všichni se shodli na tom, že Slovensko je dosud okupováno českou armádou. Pan Štefan Valko neváhal označit poválečné období až do roku 1989 za éru panování čechobolševismu. Stanislav Pánis svým projevem vygradoval atmosféru a předčil radikálností všechny své předřečníky. Hned poté, co přistoupil k mikrofonu, zvolal, ať je doktor Andrej Hlinka a Josef Tiso. I jeho projev se soustředil na ospravedlňování minulosti státu, jehož vznik je neoddiskutovatelně spojen s jménem řezníka národů Adolfa Hitlera. Kromě toho kritizoval všechny strany vládní koalice na Slovensku a nakonec vyjádřil přání, aby Slovensko ještě v tomto roce vyhlásilo samostatnost za každou cenu.
Autorem komentáře k bratislavské demonstraci ze 14. března 1992 je Michal Roškot.
Jako obvykle byli zostouzeni všichni, kteří na podobné demonstrace nechodí. Češi, federalisté, Maďaři a v prodávaných publikacích a na letácích i Židé. Slovensko, ať chce nebo nechce, se dosud nezbavilo traumatu vlastní historie. To, že slovenský stát vznikl za přímé asistence Hitlera a že ve druhé světové válce také stál na jeho straně v boji proti tzv. Židobolševikům, je pro jedny důvodem k ospravedlňování tohoto faktu a jeho oslavování, pro druhé téma, kterému se raději vyhýbají a zavírají nad ním oči. Několik desítek let socialistické vlády zabránilo prodiskutování tohoto tématu, které by pomohlo problém vyřešit podobně, jako se tomu stalo v poválečném Německu. V opačných případech se dějiny dost razantně vracejí zpět a rány z války opět začínají bolet. Úzké spojení Slovenska s Německem bylo pro některé Slováky lákavější než svazky s českými zeměmi. Jeden ze sobotních řečníků to sformuloval přesně. Nikdy nezapomeneme na ty, kteří nám v březnu 1939 podali pomocnou ruku. Jakoby se ale zapomínalo na to, že i tehdy vládla na Slovensku pouze jedna strana, jakoby se zapomínalo na to, že Slovensko se octlo v táboře vítězů jen náhodou. Nelze přece tvrdit, že patřilo mezi země okupované a plundrované Německem. Demonstrující se podle mne zastavili v čase asi před 2 lety. Emancipaci Slovenska nebrání už ani Češi, ani Praha, ale vlastní minulost.
Otevřené přihlášení ke 14. březnu jako ke klíčovému okamžiku novodobé slovenské státnosti dále prohloubilo roztržku mezi oběma hlavními národy Československa. V historických zemích byl vždy 15. březen 1939, stejně jako odtržení Slovenska o den dříve, vnímán jako tragická událost našich novodobých dějin. Na slovenské politické scéně došlo však v březnu 1992 i k další zásadní události. Přestupu Alexandra Dubčeka, tehdy předsedy federálního shromáždění, k sociálním demokratům. Následující komentář hodnotí tuto událost optikou sportovní terminologie.
Sportovní fanoušek to má jednoduché. Hráče, který přestupuje, dobře zná, ví, za koho hraje, kam odchází a za kolik. Ale abychom se vrátili k Dubčekovi. Kvalifikovat jeho počínání zmíněnou sportovní terminologií bude obtížnější. Především, i když většina občanů, respektive voličů, Alexandra Dubčeka zná, neví, za koho donedávna tak říkajíc kopal. Byl sice v nedávné době nezávislý, ale přesnější by byl výraz hostování v hnutí za demokratické Slovensko. Na hostování se hráči půjčují ze dvou důvodů. Buď má mužstvo tolik kvalitních borců, že některé uvolní, anebo je hráč pro klub nevyhovující a dovolí se mu hostovat. Pochopitelně, že veřejnost proti násilí Dubčekovi nic povolovat nemohla, ale nemyslím, že v případě jeho hostování rozhodoval první důvod. Ať je to, jak je to, hostující hráč se většinou novému družstvu hodí. A to byl i případ vzájemných sympatií mezi Dubčekem a hnutím za demokratické Slovensko. Přesto Alexandr Dubček vstoupil do sociálně demokratické strany na Slovensku. Jaké motivy mohly rozhodovat při jeho volbě? Samozřejmě levicová orientace. Tu má ale hnutí za demokratické Slovensko také. Přání stát na čele volebního šiku, to by šlo i v hnutí za demokratické Slovensko, i když po boku Mečiara. V čem je tedy přestup do slovenské sociální demokracie pro Alexandra Dubčeka výhodnější? Především v tom, že má od majitele klubu volnou ruku. To se projevilo v odklonu od záměru vytvořit koalici slovenských sociálních demokratů se stranou demokratické levice, ať už to Dubček interpretuje jakkoliv. Zklamání strany demokratické levice lze jen těžko skrývat. Pro slovenské voliče je Dubčekovo rozhodnutí zajímavé a donedávna chudé mužstvo tak může přilákat diváky, tedy voliče. Jak cítí tyto předvolební přestupy občané v České republice? Faktem je, že Dubčeková hvězda pohasla. Samozřejmě, že i na českých stadionech může zaplnit částečně ochozy, ale je otázkou, s jakým ohlasem. Dubček zaujal hlavně svým příznivým postojem k zachování československého státu. To potvrzuje i reakce prezidenta Havla, který jeho vstup k sociálním demokratům uvítal. Jedno se Alexandru Dubčekovi upřít nedá. Jako hráč na sklonku kariéry dokonale využil svého jména. Zvolil dneska možná méně atraktivní klub, ale rozhodně si prodloužil dobu, kdy opustí politické hřiště.
Dubčekův přestup jakoby symbolizoval ztrátu jeho politického postavení. V červnových volbách roku 92 byl sice zvolen poslancem, ale funkci předsedy federálního shromáždění už nezískal. Zemřel na následky automobilové nehody na podzim téhož roku. Mocenským vlivem i lidovou podporou ho v této době plně nahrazuje klíčový muž slovenské politiky 90. let Vladimír Mečiar.
Když Ludvík Vaculík před 2 lety napsal do Literárních novin článek Mečiar asi odejde, ještě netušil, že je na omylu. Ostatně nebyl sám. Vladimír Mečiar se stal během posledních 2 let velkou politickou figurou, stělesněním národních aspirací Slovenska a Slováků. Muž, který pracoval před listopadem 1989 jako podnikový právník, se díky ostrému tahu na moc stal nejdříve ministrem vnitra Slovenské republiky a později premiérem slovenské vlády. Poté, co byl nahrazen předsedou křesťansko-demokratického hnutí Jánem Černogurským, odešel do opozice a chystal se na volby. Dnes se jeho hnutí těší dvojnásobně větší popularitě než druhá nejsilnější politická strana Slovenska, křesťanští demokraté. K činnosti Vladimíra Mečiara v jeho funkcích řekli své Mladá fronta Dnes a časopis Respekt. Na slovenské straně však stále k této otázce převažuje váhavé mlčení většiny sdělovacích prostředků. Kromě slovenského deníku a krajských východoslovenských novin jsou pozice v novinách, televizi a rozhlasu obsazeny sympatizanty Vladimíra Mečiara nebo lidmi, kteří z nějakého důvodu nechtějí vystoupit proti němu, lépe řečeno proti jeho jednání. Některé indicie svědčí o tom, že Vladimír Mečiar totiž neschovával ve svém trezoru pouze spisy některých politiků, ale také těch, kteří o nich píší, novinářů. Několikrát se také stalo, že po tiskových konferencích Vladimíra Mečiara mu novináři upřímně a hlasitě zatleskali. To je v našich poměrech věc přinejmenším neobvyklá a tak často nevídaná. Slovenská politická scéna má svoje specifika. Slovenští občané myslí a jednají jinak než jejich čeští kolegové a to je třeba brát v potaz a respektovat. Sociologické průzkumy to jasně dokazují. Nejen, že strany, které by neměly v západní části republiky šanci na úspěch, sklízí ovoce své politiky na východě v hojné míře, ale také bývalí spolupracovníci státní tajné bezpečnosti jsou vnímáni jinak. Jejich jednání je omluvitelné a pochopitelné pro větší procento Slováků než Čechů. Více vzruchu do případu Vladimíra Mečiara přinesla zpráva braně bezpečnostního výboru Slovenské národní rady. To, co mohli mnozí dosud vnímat jako zákulisní praktiky federalistů a Prahy, bylo potvrzeno nejvyšším státním orgánem Slovenské republiky. Velmi zajímavá byla reakce nedávného sjezdu Hnutí za demokratické Slovensko. Přestože fakta o jednání Vladimíra Mečiara už byla dostatečně známa, potvrdil jej sjezd ve funkci předsedy hnutí. Delegáti si byli dostatečně vědomi, že s Vladimírem Mečiarem tato strana stojí a padá.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Kritická situace na Slovensku i v československých vztazích přitom nepostrádala některé humorné prvky. Například z fungování pobočky prezidentské kanceláře v Košicích.
Hlavně v poslednom čase k nám přicházejí lidé podráždění současnou realitou každodenného života, podráždění zmenami, které jednoducho nechápu. Nechápu, že to všetko, čo sa okolo nás deje, si vyžaduje čas, že vlastne zo dňa na deň my nemôžeme dôjsť k nejakej prosperite a bohatstvu každého jednotlivca. Takíto frustrovaní jednotlivci zaklopú aj na naše dvere a vlastne prichádzajú sa vyhnevať, vyzlostiť. Samozrejme, padajú ostré slova, padajú aj nadávky, ale nerozvádzal by som túto záležitosť. Skôr si myslím, by bolo snáď vhodné zmieniť sa o inom type ľudí. Sú to ľudia, ktorí prichádzajú do našej kancelárie ako do poslednej inštancie s nádejou, že to bude práve pán prezident Havel, ktorý vyrieši ich dlhodobé rôzne problémy a ťažkosti. A tie sa týkajú či už problémov v zamestnaní, dokonca aj problémov v manželstve, týkajú sa problémov so zariadovaním bytu, týkajú sa úplne niekedy až triviálnych, smiešných vecí, ktoré ale z pohľadu dotyčného sťažovateľa, ak ho tak smiem nazvať, sú považované za mimoriadne dôležité. Nedávno sa mi stalo, že prišla pani s tým, že teda má družstevný byt, jednoducho nemôže si pomôcť, potrebovala by vymeniť kuchynskú linku, či by v tom pán prezident ako nemohol niečo zariadiť, na čo som jej musel veľmi dôkladne vysvetliť, že žiaľ, pokiaľ viem, pán prezident je dramatik, má humanistické vzdelanie a v týchto proste technických vodoinštalatérských záležitostiach predpokladám, že nie je zbehlý. Sú to také komické pohľady, ale samozrejme nechcem ani tento typ ľudí nejako zhadzovať alebo nejako proste byť voči tomu kriticky. Nie, my sme prístupní a ochotní pohovoriť si s kýmkoľvek o čomkoľvek.
Opakovaně neúspěšné vyhlašování slovenské nezávislosti mohlo také na první pohled působit humorně. To změnili až výsledky červnových voleb.
Zahraniční žurnalisti, kteří se zaujímají o dianie na Slovensku, mají tento týždeň v budove Slovenskej národnej rady v Bratislave už celkom pravidelné stretnutie, které se dá nazvať deklaračným. Novinári domáci si tak budú znova so záujmom prezerať prenosné počítače a mobilné telefóny cudzojazyčných kolegov. Tí budú, ako vždy, trochu poplašene pobiehať v priestoroch parlamentu s profesionálnou drzosťou spovedať Františka Mikloška a jeho kolegov a pri tom všetkom striehnuť na okamih, v ktorom vznikne nový, zvrchovaný európsky štát nazvaný Slovensko. Pre každého zahraničného kolegu je to výnimočná šanca, ako sa bez väčšej námahy so svojou správou dostať na prvú stranu svojho denníka. My, novinári domáci, sme však opäť celkom pokojní. Celkom isto vieme, že ani štvrtý pokus o vyhlásenie deklarácie o zvrchovanosti Slovenska, ktorý zahraničných kolegov magicky priťahuje, nebude v Slovenskej národnej rade úspešným. Predseda Slovenskej národnej strany Jozef Prokeš síce zrejme na tlačovkách v Prahe pôsobí odhodlane, v Slovenskej národnej rade ale stále nenachádza jeho národné nadšenie zodpovedajúcu odozvu. Jeho štvrtý pokus bol pritom pripravovaný veľmi dôsledne. Medzičasom vzniklo napríklad Slovenské kresťansko-demokratické hnutie, myšlienke zvrchovanosti zjavne naklonené, prebehli i celonárodné mítingy, kde za účasti niekoľkých promile celého národa zneli na adresu parlamentu výzvy, výstrahy či prosby. Publicista Roman Kaliský dokonca slúbil, že bude Slovenskej národnej rade všetko zlé odpustené, ak tentokrát deklaráciu príjme. To všetko však znova nestačilo. Posledným klincom do rakvy zvrchovanosti republiky, v ktorej žijem, bolo vyhlásenie šéfa Hnutia za demokratické Slovensko Vladimíra Mečiara, že prijatie deklarácie treba odložiť po voľbách.
A teď několik momentů mimo hlavní téma. Redaktor Československého rozhlasu Boris Riegler navštívil schůzku iniciativy Odpůrci komunismu. Následující pasáž z jeho reportáže, odvysílané v pořadu Radioforum 9. března 1992, velmi dobře a současně netradičně ilustruje dobovou společenskou atmosféru.
A nepřipadá vám už dost to, že já mezi vámi chodím a máme jakousi šanci toto vyslat pro 2 miliony posluchačů? Představte si, jak by to bylo před listopadem. Jistě je tu někdo mezi námi, nebo byl dole, kdo by okamžitě zavolal STB a než bych si sešel pro kabát do šatny, tak by tady byli a vy byste už viděli, jak mě strkají do auta. Nepřipadá vám to dost tohleto?
No promiňte, já jsem hlasově indisponovan a do té situace tak nevidím, takže se nemůžu k tomu vyjádřit nějak. Jako.
Je to opravdu tak?
Je to tak, no.
Já mám dojem, že si nechcete zadat.
Radši ne.
Proč?
Každý máme na to svůj názor.
No, takže vy jste vlastně spíš pro ty pány, co tu byli před listopadem, víte?
Ne, to rozhodně ne, teda.
Ne? Opravdu ne?
Já jsem měl problémy, že nebyl jsem jistě sám. Byli lidé, kteří měli ty problémy mnohem větší a mnohem ty jejich, do těch osudů se jich to...
Mariam, domníváte se, že ten pán říká pravdu?
Ne. Byl to bývalý STB.
Opravdu?
Opravdu.
Nespletla jste se?
Jeho
je, poslyšte, ale tohle to je velice vážné, co říkáte.
Ano, vážně, protože jeho manželka učí na základní lidové škole.
Nevyslýchal.
Já jsem vám nabídl, abyste mě zastřelili, když jste mě zatkli. V 88. roce, když jsme protestovali za... No, ale byl jste u toho a já jsem rád, že jste tady, protože já otočila se situace a já na vás můžu ukázat. Vy jste navrhovali, že mě vyvedete před zeď a zastřelíte mě před zdí. Já jsem s tím souhlasil. Já jsem souhlasil s ním, aby byl zastřelen před vaším úřadem, abych už od vás měl pokoj. Pane Stehno.
Tak vidíte, přátelé, tak se přeci jenom něco změnilo, když můžeme si to takhle říct, ne?
Prosím. Mám stejné zkušenosti. Ti, kteří mě likvidovali kolikrát, tak zapřeli všechno, ještě se mi dneska smějí do očí.
A nevím, co tady ten pán psal.
Já jsem se chtěl zeptat, byste něco říkal tomu pánovi?
Skutečně jsem se ho ptala, kde bere tu odvahu do tak úzkého kroužku jednotně smýšlících lidí se dostavit.
No a nezdá se vám třeba, že má od někoho pokyn?
Zřejmě ano. Já mám pocit, že vyložených odpůrců komunismu je tak malý počet, vzhledem k počtu STB, které mělo na to, aby se rozpustilo prostě ty struktury tak pevně uspůsobené, že se mohly dokonce rozpustit, že? A pracují nadále, nezměněné podobě. A v podstatě mnozí z nás víme o tom, že jsme sledovaní, odposlouchávané telefony a tak dál, že? A v takovém úzkém kroužku, soukromém, téměř soukromém kroužku, se objeví jeden taky z nich. To se mi zdá být až téměř nemožné.
Komunisté by řekli, jo, soudružko, v dělnickém hnutí se setkáš i s tímhle.
Jako v každé rozbouřené době, i ve složité situaci počátku 90. let, začíná do veřejného prostoru probublávat starý známý antisemitismus.
Když se před rokem objevily poprvé zprávy, že se na některých slovenských židovských hřbitovech objevily hákové kříže a nápisy opěvující Adolfa Hitlera, mělo mnoho lidí tendenci svalovat to na antisemitismus, který je ve slovenské tradici hlouběji zakořeněn. Tuto tezi potvrzovalo i antisemitské štvaní novin blízkých či dokonce vydávaných malými nacionálními stranami. Jako příklad lze uvést Hlas Slovenska, proti jehož vydavateli bylo nedávno zahájeno trestní stíhání podle paragrafu 198a trestního zákoníku. Onedlouho se ale objevily podobné publikace i v Čechách. Jako první začala se zlehčováním holokaustu Mladá demokracie. Po jejím zániku se na scéně objevilo nové periodikum Politika, časopis pro ekonomii a politiku. Je volně v prodeji na mnoha novinových stáncích po celé Praze i jinde. Starší čtenáři si opět mohou počíst o plánech na světové spiknutí židů a svobodných zednářů, kteří se neštítí využít všech prostředků k ovládnutí světa. Poslanec federálního shromáždění Stanislav Pánis pro norskou televizi prohlásil, že technicky Hitler nemohl zlikvidovat 6 milionů židů v nacistických koncentračních táborech. Už se ale nezamyslel, kam asi tedy zmizeli, když nebyli po válce nikde k nalezení. Možná by stálo za to uspořádat sbírku na zájezd tohoto barového hudebníka do Osvětimi nebo Majdanku, aby si to tam sám pořádně prohlédl, popřípadě vlezl na chvíli do plynové komory sám. Snad by pak i on změnil názor. Antisemitismus se stává opět módním jevem. Ti, kteří nedávno nadávali na bolševiky, dnes rozšířili svůj repertoár o chartisty a židy, věru podivné spojení. Objevily se i první antisemitské publikace, patřící dnes už do klasické knihovny. Neměl jsem sice možnost číst genezi sionismu, ale o to důkladněji jsem studoval protokoly sionských mudrců. Domnívám se, že tento nepříliš koherentní blábol bez hlavy a paty je v mnoha přístupech podobný Mein Kampfu nebo nedávným učebnicím marxismu-leninismu. Pokud se vám dostane do ruky, klidně si je přečtěte, nic nového se v něm nedovíte. Když jsem si při svých novinářských cestách po Slovensku udělal malou anketu o antisemitismu, dozvěděl jsem se mnoho zajímavých věcí. Nejen, že Masaryk a Beneš byli židé, nejen, že prezident Havel je žid, jak to vykřikují 14-letí skinheads na fašistických demonstracích, ale také, že antisemitismus si židé sami vymysleli. To jsem slyšel v bratislavském sídle strany Demokratické levice.
K antisemitismu ještě jedna ukázka, a to z rozhovoru, který se uskutečnil na setkání v Banské Bystrici.
Vzpomenul jste si na syna svojho brata?
Bolo to mne ako dvojročné dieťa, ktoré sme schovávali v 44. roku v septembri u nežidovských susedov. My sme sa museli schovávať na inom mieste. To dieťa bolo zradené a odovzdané gestapu a donesené do Seredy. V tom samom čase boli zobraní moji rodičia, teda babička a dedečka tohto dieťaťa z Nového Mesta nad Váhom. A to opustené samotné dieťa v Seredi našlo svojich starých rodičov a v náruči týchto išlo do Auschwitzu.
Na závěr pak ukázka z rozhovoru s písničkářem, básníkem a novinářem Karlem Krylem. Tématem rozhovoru byla svoboda.
Svoboda? Podle Hegla je to poznaná nutnost, že jo? Ale to potom převzal Marx. Já se domnívám, že svoboda je to, co nás přibližuje Bohu, bych to řekl, svobodná vůle, to, že se můžeme rozhodovat skutečně a to, že rozhodujeme vlastně o svém osudu sami, v tom se rovnáme Bohu jedině, jak nesmrtelností. Svoboda je skutečně poznání své vlastní volnosti z jedné strany a své vlastní uvázanosti z druhé strany, své vlastní zodpovědnosti, protože ke každému právu patří taky povinnost, a to bez zbytku. A vyvážit svá práva a své povinnosti, myslím, že to je, dejme tomu, ta cesta k opravdové svobodě. Svoboda je navíc, dle mého názoru, tedy část toho, čemu se říká svoboda. Mít odvahu říct velice slušně, velice pěkně, ne. Ono je velice příjemně říct ano, můžu nebo nemůžu, ale taky potom dodržet ano nebo ne. K svobodě patří volný pohyb, volné rozhodování, co udělám se svým časem, volné rozhodování o tom, co musím a co mám, a co taky nemusím a nemám. Já nevím, jak to ještě definovat dál. To je přece dost známo i z literatury odevšad. Pro mě znamená svoboda moci si vybírat svý úkoly sám a případně odmítnout úkoly, které se mi nechce, nebo na které se domnívám, že nestačím, na které se domnívám, že jsem ještě nedospěl.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Březen 1992 Střídání stráží. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.